та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Цаг тахлын үеэр ханиад бараг гардаггүй байсан бол харин одоо эддэгдэж байна. 2022 оны эхний 2 сард Австралид томоогийн 79 тохиолдол бүртгэгдэж байлаа. Харин яг 1 жилийн дараа 8453 тохиолдол гарч чад байна. Австрал даяар ханиад томоогийн тохиолдол эрс нэмэгдэж, оргил үе болохоос өмнө вирусийн халдвараас өөрсдөө хамгаалахыг мэрэгжилтнүүд уриалж байна. Австралд өнгөрсөн оны эхний 2 сараас 1-2 дугаар сард томоогийн тохиолдол 100 дахин их боллоо гэж холбооны эрүүл мэндийн газраас мэдээллээ. Ялангуяа бага насны австралчуудыг томоогийн вакциныг хийлгэхийг уриалж байна. COVID-19-ос ялгаатай нь томоо нь хэд хэдэн шалтгааны улмаас бага насныханд хамгийн хүндээр тусдаг. Мельбурн хотын хүүхдийн эмч Дэрил Чин хэлэхдээ эцэг эхчүүд вакцины талаар эргэлзэж байгаа нь эмнэлэгт хүргэгдэх хүртэл өндөр эрсдэлтэй болгодог гэлээ. Энэ нь 5-аас доош насны хүүхдүүд хүндээр тусч эмнэлэгт хэвтүүлэхэд хүргэж түүнээс бага насныханд ихээхэн хүндэрдэг юм гэсэн юм. Мельбурн хотдох Royal Children Hospital хүүхдийн эмнэлгийн судалгаагаар өнгөрсөн жил Австралийн хүүхдүүдийн тал хувь нь томоогийн эсрэг вакцин хэлгэсэн байх магадлалтай. Хоёр эцэг эх тутмын нэг нь ханиад болон ковидын вакциныг хамт хэрэглэх нь аюулгүй гэдгийг мэддэггүй. 43% нь томоогийн вакцины тиймч чухал биш гэдэг. Харин 3-1 нь ханиад нь хүүхдэд ноцтой нөлөөлнө гэдгийг мэдтгэв байсан нь судалгаагаар тогтоогджээ. Ял хүүхдийн амьдралын эхний 1 жилд вакцин хамруулаагүй олон эцэг эхчүүд байсаар байгаа нь хүн амын дархлаа тогтургүй байлгахад хүргэж байна хэмээн доктор Чин ирсэн юм а. Австралчууд хэзээ вакцин хэлгэх боломжтой вэ? Австралийн дархлаажуулалтын зөвлөх багаас томоогийн эсрэг вакцины 3 дугаар сарын сүүл гэхэд гаргасан байна гэж мэдгдсэн. Австралийн ихэнх хэсэгт 6-аас 9-р сарын хооронд томоогийн оргил үе эхлэхээс өмнө вакцина хэлэхийг уриалж байна. За гэхдээ энэ жил томоогийн улирал эртэглэх магадлалтай байгаа юм. За хэрвээ та 2022 оны сүүл эсвэл 23 оны ихэ 22 оны томоогийн эсрэг вакцины хэлэхсэн бол 23 ондоо ч юм уу энэ вакциныг хэлэхийг зөвлөж байна. За эрүүл мэндийн ахмад насны тусламж үйлчилгээний газрын хэвлийн төлөөлөгч SBS News төгсөн ярилцлагадаа өмнөх жилүүдтэйгтэй ижил 4-р сард хийх нь хэвээр байх болно гэлээ. Томоогийн оргил үе эхлэхээс өмнө хамгийн сайн хамгаалалттай болсон байхын тулд вакциныг оновчтой цаг хугацаанд нь хийх нь чухал байдаг. За яг хэзээ хийх нь мэрэгжилтнүүдийн зөвлөгөөнөөс хамаарна гэсэн юм а. За Chemist Warehouse-ийн хувьд 2023 оны вакцины 3-р сарын дундуур гэхэд хийж эхлэн гэж сурталчилж байгаа. За Австралийн улирлын чанартай вакциныг томоогийн хүндрэлийн эрсдэлтэй хүмүүст үн төлбөргүй хийдэг. Үүнд жирэмсэн хүмүүс, 65 ба түүнээс дээш насны хүмүүс, абориген болон торисын хоолны арлын иргэд, бага насны хүүхдүүд үн төлбөргүй хийлгэх хэрэгтэй. Өмнө нь ягаад цөөхөн австралчууд томоо туссан бэ? Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд Австралид ковидын тархлаас болж урьдчилан сэргийлэхийн тулд нийгмээс тусгаарлах зэрэг арга хэмжээ авсан нь энэ нь австралчуудыг томооноос хамгаалахад тусалсан юм. За гэвч дэлхийн нийт тархлаас ангижрахын хэрээр ханиад томоо дахин сэргийж байна. За хүмүүсийн харилцаа өртөж, олон улсын аялал вакцины хэрэглээ багасан зэрэг нь үүнд нөлөөлж байна. Энэ жилийн томоогийн улирал яагаад эрт эхлэв? Дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагасаас буцаж ирсэн аялагчид Австралид томоогийн өвчлөлийг нэмэгдүүлэхэд нөлөөлдгөө. Европ, Америкт өвлийн саруудад тохиолдлын тоо эрс нэмэгддэг. Үргэлжлэх хугацаа, оргил үе, цаг хугацааны хувьд бүгцэл өөрчлөгдсөн хэмээн доктор Чин хэлж байна. За хэн хамгийн их эрсдэлтэй вэ? За өнгөрсөн онд эмнэлэгт ханиад томоо тусан хэвтэж эмчлүүлсэн хүмүүсийн 56% нь 16-аас доош насны хүүхдүүд байсан. 5-аас 9 насныхан эмнэлэгт хэвтэх магадлал өндөр байна. За томоо нь тэдний дархлааны систем зөргөөр нөлөөж уушигны хатгаалгаа гихмэд хоёрдогч халдварт өртвөл бага насны олон өвчтнүүд амьсгалын аппарат эсвэл тэжээлийн гуурс зүх эрэхтэй болтгоо. Хүнд тохиолдолд хүүхдийн биеийг сэргээхин тулд зүрх уушигны аппаратын тусламж шаарлахтаа болдог. За харамсалтай нь тэдний бага хувинч гэсэн амиа алдах эрсдэлтэй байдгаа. Энэ үед вакцины жуллт хамгийн чухал юм. Хүнд өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, зарим халдвар дамжихаас сэргийлдэг бөгөөд энэ нь эцэг эхчүүд анхаарахгүй орхиж болохгүй зүйл юм а.
SBS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.